2011. Gada tautas skaitīšana uzrādīja, ka Latvijas iedzīvotāju skaits bija par 12,9% mazāk nekā iepriekšējā tautas skaitīšanā. Šī gada aprīļa sākumā Latvijas ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lapuķi Latvijas rādio norādīja, ka laikā no 7. Līdz 10. Gadam izbraucēju skaits pieauga 3 reizes un aizbraucēju skaits krietni pārsniedza atbraucēju skaitu. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijas ieguvums bija arī viena no 4 pamatbrīvībām – brīvu personu kustība, jeb iespēja ceļot, legāli strādāt un arī iegūt labu izglītību citās Eiropas valstīs. Vienlaikus ieguvums tomēr izrādās arī augsta zaudējumiem. Cilvēki brauc un aizbrauc, bet ar atgriešanos tik raiti nesokas, un katram ir savs iemesls. Par savu pieredzi stāsta vēstures doktorante Una Bergmane telefonsarunā no Parīzes.
Es esmu doktorante, studēju doktorantūrā Parīzes politisko studiju institūtā, kur franšodā tas pazīstams kā Sciences Po Paris, un tas lielā mērā ir pateicoties tam, ka Latvija iestājas Eiropas Savienībā un ka ir šī ideja par studentu mobilitāti, un tā Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, viņa ir bijusi nozīmīga ne tikai man, bet principā visai manai ģimenei, jo mēs esam 3 bērni ģimenē, un mamma mūs audzināja vien pati, un līdz tums tie materiāli apstākļi nebija tādi. Un šobrīd ir tā, ka es tad studēju doktorantūrā Parīzē, mēs gan es, gan māsa, mēs esam bijušas studenta apmaiņā Erasmusā, Francijā, un brālis studē bakalaurā datorzinātni Edinburgas universitātē.
Una stāsta arī, ka institūtā, kurā viņa studē, mācību maksa ir ļoti augsta, taču noteikumi ir tādi, ka ja students ir Eiropas Savienības valsts pilsonis, tad viņa mācību maksu aprēķina pēc viņa vecāku ienākumiem. 6 gadus Una studē Parīzē un ir bijusi arī apmaiņas programmas ietvaros Amerikā, bet tas nav kavējis būt arī mājās Latvijā.
Un man ikdienas darbs ir saistīts joprojām ar Latviju un ar Baltiju, jo man doktora tēma, un pirms tam maģistra darba tēma, ir saistīta ar Baltiju un ar Latviju. Un tādā ziņā tas arī ir iegūms vēstures zinātnē Latvijā, es studēju vēsturi, un tas ir iegūms arī vēstures zinātnē Latvijā un Latvijai kopumā.
Savukārt par nākotni Una saka šādi.
Nākotnē es principā es ar lielāko prieku atgrieztos Latvijā, bet šobrīd tā problēma tāda, kad šajās apstākļos man tad būtu jāmaina un profesijas, nevarētu nodarboties ar pētniecību un ar vēsturi, jo šobrīd Latvijā vienkārši nav naudas vēstures pētniecībai. Man kolēģis Latvijā ir viņiem, tā situācija ir ļoti, ļoti smaga, ja tas valsts finansējums ir tiešām minimāls, cik vien minimāls var būt.
10 gados kopš Latvija ir Eiropas Savienības sastāvā, krasas izmaiņas skāra teju ikvienu sfēru un ietekmē ikvienu iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Sasniegti pat grandiozi tautsēmniecības kāpuma tempi, tiemžēl piedzīvots arī, ka šī izaugsme nebija ilgtspējīga un beidzās ar strauju kritumu. Latvija Eiropas Savienībā tikusi saukta gan par ekonomisko tīģeri un vērtēta arī kā pieticīgs novators. Bet vai ir saskatāmi virzieni, varbūt pat stabili redzējumi par to, kas mūs varētu sagaidīt nākotnē?